Чыршы бакчасы.
Белә идегезме, мирт гүле никахны бәхетле итә. Иге бәхет һәм тынычлык алып килә. Күп илләрдә миртны яш парларга туй бүләк итеп алып баралар. Бүген без күрше бакчасында кошлар өчен җимлек тә ясарбыз. Әзер торыгыз. Мин Гөлия Хайдарова берничә кабакны инде әзерләдем. Ни өчен кабакны? Бераздан белерсез.
Күрше бакчасы мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
Әлегә роза, гөлчәчәк үстерү серләрен карыйк әле. Вазадан туфракка. Чәчәк бәйләмендәге розаларның гомерен узынайтырга мөмкин. Алар җәен бакчаны да бизи ала. Тик шик илдән кайтарылган химик эшкәртү узган роза тамырны бик авырдан җибәрә. Чәчәге шиңә башлагач яфракларын чистартырга. Сабакта кимендә 3 бүре калырлык итеп шибыкчалар кисәргә. Моны бүредән 0,5 см өстәрәк үткен пычак ярдәмендә кыйыклап башкарырга. Томыр җибәрергә ярдәм итә торган препарат аларга. Тиешле мигъдарда суга кушарга һәм шибыкчаны 12-14 сәгатькә шуңа салып торырга. Туфрак катнашмасы әзерләргә яки розалар өчен махсус чыгарылган туфрак алырга. Шибыкчаларны авыш итеп, урталагы бүрене җир өстендә калдырып, туфракка утыртырга. Пластик шишені урталай кесергә һәм үске ягы белән шибыкчаны капларга. Шибыкча 25 градус җылылыкта торырга тиеш. Тизрәк томыр җибәрсен өчен иртән һәм кичен су бөркергә. Вакыт-вакыт өстенә циркон яки ипин эремәсе сиптергә була. 15 көн дәвамында су сипмәскә. Шибыкча шома белән 1 ай эчендә томыр җибәрергә тиеш. Соңыннан аны шүлмәккә күчерергә. Ә инде кышын чәчәк атырга җыенса, хәлсезләндермәс өчен бересен өзергә.
Күрше, Алла ярдәм бирсен. Үзеңне монда бирсен. Мул уңыш үстерергә күрше бакчасы өйрәтер.
Тәрәзә төбендәге үсентеләр һәм бүлмәгәләренә кар суы сибеп карагыз әле. Нәтиҗәсен бик тиз сизәрсез. Ул йомшак, биоактив үсемлекләргә көч бирә. Катканда су тискәре энергетикадан арынып, үсемлекләргә уңай йогынты ясый. Кышын урамнан алып кергән карны эретергә мөмкин. Аны машина юлларының завод, фабрикалардан ераграк урыннан җыярга кирәк. Ә язга таба инде үзегез дә катыра аласыз. Монысы файдалырак та әле. Суны пластик шишәгә тутырырга һәм суыткыч камерасына куярга. Кристаллашканда ул зарарлы катнашмаларның катып бетмәгән урынга этәрә. Суның өчтән бере катса җиткән. Бызга әйләнергә өлгермәгән суны түгәргә кирәк. Шишәне җылы урынга куярга һәм буз реп су бүлмә температурасына кадәр җылынгач үсемлекләргә сибәргә. Шулай ук суган кабыгы да файдалы. Минем күршем суган кабыгын кыш буе җыя. Ташлап әрәм итми. Ошлама булудан тыш, аның нөтмәсендә зарарлы микрофлораны хәләк итүче матдәләр бар. Ул гөмбәшек спорларын юк итә ала, җирне ягышсызландыра. Ошлама буларак суган кабыгын җирне казыганда өстәргә кирәк, күздән кертеп калдырганда аеруча яхшы. Бәрәңге утыртканда шыкырына берәр уч суган кабыгы салырга була. Кабык нөтмәсе гүбле, перәвез, талпаны, үсемлек кандалары, җимеш ашар күбәләккә каршы яхшы чара. Кишер шибене, фитофтора, кәбестә һәм редистагы төрле ширләр, шулай ук суган кабыгы төнәтмәсе белән аны бетергә була. Ончылчыкны кисәтү өчен 5 көн сайын сиптергә ярый.
Күрше бакчасы.
Инде җимлек ясый. Кышын бакчаның төп дуслары кошлар, кешеләр ярдәменә мохтаҗ. Җимлекләрне кул астындагы материаллардан ясарга була, мәсәлән, кабактан. Моның өчен кишерәк кабак, бауына кирәк. Кышын җимне кар каплап китмәсен өчен җимлекне түбәл итеп ясарбыз. Кабакта кышлар кирип йөрү өчен тәрәзәләр ясарга кирәк. Аннан инде ишин алырга, аны бутка бәлеш пешерү өчен куллана аласыз. Җимгә дә кушарга була. Кышлар кабак орлыгын аеруча яратып ашаячак. Азык салып, җимлекне агачка элеп куясы гына калды. Ачык төстәге кабак җимлек кышларга бик ошаячак. Өстәвенә ул бакча бизәге дә.
Күрше бакчасы.